It's remarkable.
Adalah luar biasa berapa banyak kita dapat belajar tentang hidup dengan mempelajari alam. Misalnya, ilmuwan dapat melihat dari lingkar di pohon dan membuat perkiraan mengenai iklim dan kondisi tumbuhnya ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Salah satu yang kita pelajari dari pertumbuhan pohon adalah bahwa di musim ketika keadaan ideal, pohon tumbuh dengan kecepatan normal. Namun, selama musim ketika keadaan tumbuh tidaklah ideal, pohon memperlambat pertumbuhannya dan memusatkan energinya pada elemen-elemen dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di sini, Anda mungkin berpikir, itu semuanya amat bagus dan baik, tetapi apa hubungannya dengan pesawat terbang? Nah, perkenankan saya menceritakan. Pernahkah Anda berada dalam pesawat dan mengalami turbulensi? Penyebab turbulensi yang paling umum adalah perubahan mendadak dalam pergerakan udara yang menyebabkan pesawat terhempas dan berguling. Sementara pesawat dibangun untuk bertahan turbulensi yang jauh lebih besar daripada apapun yang akan Anda alami, itu tetap saja bisa mengguncangkan bagi penumpang. Apa yang pilot lakukan ketika mereka mengalami turbulensi? Seorang pilot siswa mungkin berpikir bahwa meningkatkan kecepatan adalah strategi yang bagus, karena itu akan membawa mereka melalui turbulensi dengan lebih cepat. Tetapi itu mungkin keliru. Pilot profesional mengerti bahwa ada kecepatan penembusan turbulensi optimal yang akan meminimalkan dampak negatif dari turbulensi, dan seringkali itu berarti mengurangi kecepatan Anda. Asas yang sama berlaku juga pada polisi tidur di jalanan. Karenanya, adalah nasihat yang baik untuk memperlambat kecepatan sedikit dan berfokus pada apa yang paling penting ketika mengalami keadaan yang merugikan. Ini adalah pelajaran yang sederhana, namun penting dipelajari. Mungkin tampak logis ketika dikaitkan dengan pohon dan turbulensi, tetapi menunjukkan betapa mudahnya mengabaikan pelajaran ini ketika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri. Ketika level stres meningkat, ketika tragedi menyerang, terlalu sering kita berusaha untuk mengikuti gerak patuh heboh yang sama, atau bahkan mempercepatnya, berpikir bahwa semakin bergegas gerak patuh kita, akan semakin baiklah keadaan kita. Salah satu karakteristik kehidupan modern tampaknya adalah bahwa kita bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi, terlepas dari rintangannya. Jujur saja, amatlah mudah untuk menjadi sibuk. Kita semua dapat memikirkan daftar tugas yang akan memadati jadwal kita. Beberapa bahkan berpikir bahwa nilai diri mereka bergantung pada daftar yang harus dilakukan mereka. Mereka memanjiri waktu mereka dengan daftar pertemuan dan hal-hal sepele, bahkan di saat stres. Karena mereka memperumit hidup mereka, mereka sering merasakan meningkatnya frustrasi, hilangnya sukacita, dan terlalu sedikit makna dalam hidup mereka. Dikatakan bahwa kebajikan apapun ketika dibawa ke titik ekstrim dapat menjadi kejahatan. Menjadwalkan hidup kita secara berlebihan tentunya memenuhi syarat itu. Ada titik di mana batu penanda dapat menjadi batu kilangan dan ambisi beban berat di punggung kita. Yang bijaksana mengerti pelajaran tentang lingkar pohon, mereka menolak godaan untuk terperangkap dalam kesibukan sehari-hari. Mereka mengikuti nasihat. Ada lebih banyak dalam kehidupan daripada meningkatkan kecepatannya. Pendeknya, mereka berfokus pada apa yang paling berarti. Penatua Oaks dalam konferensi umum baru-baru ini mengajarkan, kita harus melewatkan beberapa hal baik agar memilih yang lain yang lebih baik atau terbaik, karena itu mengembangkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus serta menguatkan keluarga kita. Pencarian terhadap apa yang terbaik akan menuntun pada azas-azas mendasar Injil Yesus Kristus, kebenaran yang sederhana dan indah yang diungkapkan kepada kita oleh seorang Bapa di surga yang peduli dan maha tahu. Ajaran-ajaran inti ini, meski cukup sederhana untuk dimengerti seorang anak, menyediakan jawaban atas pertanyaan kehidupan yang paling rumit. Ada keindahan dan kejelasan yang datang dari kesederhanaan yang kadang kita tidak hargai dalam kehausan kita akan solusi yang berbelit-belit. Misalnya, tidak lama setelah astronot mengorbit bumi, bahwa mereka menyadari pulpen tidak dapat digunakan di ruang angkasa, dan beberapa orang yang sangat cerdas bekerja mengatasi masalah tersebut. Dibutuhkan ribuan jam dan jutaan dolar, tetapi pada akhirnya mereka mengembangkan sebuah pena yang dapat menulis di manapun, dalam suhu berapapun. Tetapi bagaimana astronot dan kosmonot bertahan sampai masalah itu terselesaikan? Mereka dengan sederhana menggunakan pensil. Leonardo da Vinci pernah mengatakan bahwa kesederhanaan adalah kecanggihan yang tertinggi. Ketika kita melihat azas-azas mendasar dari rencana kebahagiaan, rencana keselamatan, kita dapat mengenali dan menghargai dalam kesederhanaannya keanggunan serta keindahan kebijaksanaan Bapa Surgawi. Kemudian, memalingkan jalan kita menuju jalannya merupakan awal dari kebijaksanaan kita. Kisah diceritakan bahwa pelatih futbol legendaris Vince Lombardi memiliki suatu ritual yang dia lakukan pada hari pertama pelatihan. Dia akan mengangkat tinggi sebuah bola futbol, memperlihatkannya kepada atlet yang telah mainkan sport itu selama bertahun-tahun berkata, "Tuan, ini adalah sebuah futbol." Dia berbicara mengenai ukuran dan bentuknya, bagaimana itu dapat ditendang atau dilemparkan. Dia membawa tim ke lapangan yang kosong dan berkata, "Ini adalah sebuah lapangan futbol." Dia membawa mereka berkeliling, menguraikan dimensinya dan bagaimana permainan tersebut demikian. Pelatih itu tahu bahwa bahkan para pemain yang berpengalaman ini hanya dapat menjadi hebat dengan menguasai apa yang mendasar. Mereka dapat menghabiskan waktu mereka berlatih trik permainan. Tetapi sampai mereka menguasai dasar permainan, mereka tidak akan pernah menjadi tim juara. Saya pikir kebanyakan dari kita secara intuitif memahami betapa pentingnya dasar itu. Hanya saja, kita kadang teralihkan oleh begitu banyak hal yang tampaknya lebih menawan. Materi cetakan, sumber-sumber media yang menjangkau luas, peralatan elektronik yang semuanya berguna jika digunakan secara patut dapat menjadi pembelokan yang menyakitkan atau ruang isolasi tanpa ampun. Namun di antara banyaknya suara dan pilihan, orang Galilea yang rendah hati itu berdiri dengan tangan terulur, menunggu. Pesannya adalah pesan yang sederhana. Mari, ikut aku. Dan dia tidak berbicara dengan pengeras suara, namun dengan suara yang tenang. Begitu mudahnya bagi pesan Injil untuk hilang di tengah siraman lebih lebat informasi yang menghantam kita dari semua sisa, tulisan suci yang kudus, dan firman yang diucapkan para nabi yang hidup, memberikan penekanan pada azas-azas dasar Injil. Alasan kita kembali ke asas-asas dasar ini, ke doktrin yang murni, adalah karena itu adalah pintu gerbang menuju kebenaran dengan makna yang mendalam. Itu adalah pintu menuju pengalaman dan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat kita pahami. Asas-asas yang sederhana ini merupakan kunci menuju hidup dalam keselarasan dengan Allah dan manusia. Itu adalah kunci-kunci dari membuka tingkap-tingkap langit. Itu menuntun kita ke kedamaian, sukacita dan pengertian yang Bapa Surgawi telah janjikan kepada anak-anaknya yang mendengar dan mematuhinya. Brother dan sister, akan baik jika kita memperlambat sedikit, melanjutkan dengan kecepatan optimal untuk keadaan kita, berfokus pada apa yang penting, mengangkat mata kita, dan sungguh-sungguh melihat apa yang paling berarti. Marilah kita menyadari ajaran-ajaran dasar yang Bapa Surgawi kita telah berikan kepada anak-anaknya, yang akan menegakkan dasar dari kehidupan fana yang kaya dan dengan janji-janji kebahagiaan kekal. Itu akan mengajari kita untuk melakukan segala hal di dalam kebijaksanaan, karena tidaklah dituntut bahwa kita hendaknya berlari lebih cepat daripada kita miliki kekuatan, tetapi adalah perlu bahwa kita hendaknya tekun dan dengan demikian memenangkan hadiahnya. Brother dan sister, tekun melakukan apa yang paling berarti akan menuntun kita kepada juru selamat dunia. Itulah sebabnya kita berbicara tentang Kristus. Kita bersuka cita di dalam Kristus. Kita berkhotbah tentang Kristus. Kita bernubuat tentang Kristus. Agar kita boleh mengetahui pada sumber mana kita boleh berpaling untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dalam kerumitan dan kesibukan kehidupan modern, ini adalah jalan yang lebih utama lagi. Jadi, apa dasar-dasar itu? Saat kita berpaling kepada Bapa Surgawi kita, kita belajar berulang kali pentingnya empat hubungan kunci. Dengan Allah kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan dengan diri kita sendiri. Saat kita mengevaluasi hidup kita sendiri dengan pikiran yang ikhlas, kita akan melihat di mana kita telah menyimpang dari jalan yang lebih utama lagi itu. Mata pengertian kita akan dibukakan dan kita akan mengenali apa yang perlu dilakukan untuk memurnikan hati kita dan memfokuskan kembali hidup kita. Pertama, hubungan kita dengan Allah adalah yang paling penting. Kita adalah anak-anak rohnya. Dia adalah Bapa kita. Dia menghasratkan kebahagiaan kita. Saat kita mencari Dia, saat kita belajar tentang putranya, saat kita membuka hati kita terhadap pengaruh Roh Kudus, kehidupan kita menjadi lebih stabil dan mapan. Kita mengalami kedamaian, sukacita dan kepuasan yang lebih besar saat kita memberikan usaha terbaik kita untuk hidup menurut rencana kekal Allah serta menaati perintah-perintah-Nya. Kita meningkatkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi dengan belajar mengenai Dia, dengan bersekutu dengan Dia, bertobat dari dosa-dosa kita, dan secara aktif mengikuti Yesus Kristus, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah, kita membutuhkan waktu bermakna dengannya. Dengan tenang, berfokus pada doa dan pembelajaran tulisan suci setiap hari, selalu dengan sasaran untuk layak akan rekomendasi baik suci yang berlaku. Ini akan menjadi beberapa investasi bijaksana dari waktu kita untuk mendekati Bapa Surgawi kita. Marilah kita indah. Kan undangan permazmur itu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Hubungan kunci yang kedua adalah dengan keluarga kita. Karena tidak ada keberhasilan yang dapat mengimbangi kegagalan di sini, kita mestinya menempatkan prioritas tinggi pada keluarga kita. Kita membangun hubungan keluarga yang dalam dengan melakukan hal-hal sederhana bersama-sama, seperti makan malam keluarga dan malam keluarga. Dalam hubungan keluarga, kasih sebenarnya dieja sebagai W-A-K-T-U, waktu. Meluangkan waktu untuk satu sama lain adalah kunci keharmonisan di rumah. Kita berbicara dengan alih-alih tentang satu sama lain. Kita belajar dari satu sama lain dan kita menghargai perbedaan kita. Kita menegakkan ikatan ilahi dengan satu sama lain saat kita menghampiri Allah bersama melalui doa keluarga dan ibadat hari Minggu. Hubungan kunci ketiga yang kita miliki adalah dengan sesama kita. Kita membangun hubungan ini seorang demi seorang dengan bersikap peka terhadap kebutuhan orang lain, melayani mereka, dan memberi waktu serta bakat kita. Saya terkesan oleh seorang sister yang terbebani dengan tantangan usia dan penyakit, tetapi memutuskan bahwa meskipun dia tidak dapat melakukan banyak, dia dapat mendengarkan. Dan begitulah, setiap minggu dia memperlihatkan orang yang tampak kesusahan atau putus asa, dan dia meluangkan waktu dengan mereka, mendengarkan. Hubungan kunci keempat adalah dengan diri kita sendiri. Mungkin tampak janggal untuk berpikir tentang memiliki hubungan dengan diri kita, tetapi kita memilikinya. Sebagian orang tidak dapat serasi dengan dirinya sendiri. Mereka mengecam dan merendahkan diri sendiri sepanjang hari sampai mereka mulai membenci diri mereka sendiri. Perkenankan saya menyarankan agar Anda mengurangi kesibukan dan meluangkan sedikit waktu tambah untuk mengenal diri Anda sendiri. Perjalanan di alam, nikmati ciptaan Allah, renungkan kebenaran dari Injil yang dipulaikan, dan cari tahu apa artinya bagi Anda dalam kehidupan Anda. Belajarlah untuk memandang diri sebagai bapa surgawi, sebagai putra atau putrinya yang berharga. Brother dan sister, marilah kita bijaksana. Marilah kita berpaling kepada air doktrin murni Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Marilah kita dengan penuh sukacita mengambil bagian di dalamnya dalam keserahanaan. Surga terbuka lagi. Injil Yesus Kristus ada di bumi sekali lagi. Dan kebenarannya yang serhana merupakan sumber sukacita yang berlimpah. Brother dan sister, sesungguhnya kita memiliki alasan besar untuk bersukacita. Jika kehidupan dan gerak patunya yang sibuk serta stresnya menjadikannya sulit bagi Anda untuk merasa ingin bersukacita, maka mungkin sekarang adalah waktu yang baik untuk fokus kembali pada apa yang paling berarti. Kekuatan datang bukan dari kegiatan yang heboh, melainkan dari menetap pada landasan yang teguh dan memerhatikan dasar Injil Yesus Kristus. Itu datang dari memberi perhatian pada hal-hal ilahi yang paling berarti. Marilah kita serhanakan hidup kita sedikit. Marilah kita membuat perubahan yang dibutuhkan untuk memfokuskan kembali hidup kita pada keindahan luhur dari jalan kemuridan Kristen yang sederhana, yang rendah hati, jalan yang menuntun selalu menuju kehidupan dengan makna, kegembiraan, dan kedamaian. Untuk ini saya berdoa, saat saya meninggalkan bersama Anda, berkat saya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.